Welcome to the big show.
Love Supreme, Love Supreme, Love Supreme. Την καλησπέρα σε όλους. Είναι δεδομένο και γνωστό της Πάσιν ότι η φωνή του Ρόμπι Γουίλιαμς είναι πολύ πιο γλυκιά από τη δική μου και από τον Νίκο Μοσχονάκη και από τον Νίκο Παγιωτέλη που είναι έξω από το στούντιο, αλλά και από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που έχει τους ήχους και την ευθύνη για τον ήχο που έρχεται στα αυτιά σας. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, αλλά πάντα έχουμε έτσι και μουσικές ανησυχίες. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα είναι στην Αθήνα την 1η Ιουλίου, στη Μαλακάσα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Νίκο, πόσο κάνουν τα εισιτήρια κτλ. Αλλά εντάξει, οπωσδήποτε είναι ένα τρομερό event. Όπως βέβαια είναι τρομερό event και το Final Four, για το οποίο αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού μαζί με τους δημοσιογράφους και με κάποιους φίλους της ομάδας, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν πτήση με προορισμό το Κάουνας. Παρασκευή και Κυριακή οι αγώνες. Ο μεγάλος ημιτελικός, που πάντα ο ημιτελικός είναι ο τελικός σε ένα Final Four. 6 ώρα της Παρασκευής θα είμαστε όλοι στημένοι στην τηλεόραση αλλά και στα ραδιόφωνα, διότι η Eurosport θα μεταδώσει τα παιχνίδια και του Ολυμπιακού με τη Μονακό αλλά και της Real Madrid με την Μπαρτσελόνα. Και έχει ενδιαφέρον, διότι θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε περισσότερο, γιατί μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, και άλλες φορές όπως ξέρετε συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε, ότι και οι τέσσερις ομάδες έχουν πολύ διαφορετικά αγωνιστικά στοιχεία. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι η επιτομή της ομάδας και της ομαδικότητας και της συνεργασίας, και η Μονακό με την τρέλα των περιφερειακών αλλά και την πολύ υψηλή αθλητικότητα, και η Μπαρτσελόνα έχει το σεταρισμένο παιχνίδι στο μυαλό του Σάρας, προσπαθεί να το μεταφέρει και στο παρκέ, αλλά και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη φοβερή εμπειρία και την αδιαφεσβήτητη ποιότητα των περιφερειακών της αλλά και του κύκλωπα που λέγεται Έντι Ταβάρες. Άρα μιλάμε για μια τριάδα Σέρχιο Γιούλ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Ρούντι Φερνάντεθ. Βέβαια η Ρεάλ είναι η ομάδα η οποία πηγαίνει λαβωμένη σε αυτό το Final Four, και σε δεύτερο βαθμό θα έλεγα ότι είναι και η Μπαρτσελόνα λαβωμένη. Ο Ολυμπιακός και η Μονακό πηγαίνουν ετοιμοπόλεμοι για να παίξουν έναν ημιτελικό και να τα δώσουν όλα για αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο. Με πάρα πολλούς Ολυμπιακούς αυτό το Final Four, όπως και το προηγούμενο του Βελιγραδίου. Τρομερή επιθυμία, τρομερή αυταπάρνηση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, διότι είναι πολλά τα χρήματα για να φτάσει κάποιος στο Κάουνας, είτε απευθείας που είναι πανάκριβες οι πτήσεις, είτε μέσω Βίλνιους, είτε μέσω Βαρσοβίας, μέσω Ρήγας. Πολλές χώρες έχουν σύνδεση με τη Λιθουανία και με το Κάουνας. Βάλτε και ξενοδοχεία, βάλτε και διατροφή, βάλτε και μετακινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι πάει ένα πακετάκι αρκετά τσουχτερό για τους φίλους του Ολυμπιακού και τους απανταχού ταξιδιώτες. Από λίγο θα ακούσατε σίγουρα τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Σάσα Βεζένκοφ κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού live στην Eurosport. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρωταγωνιστές ερωτώνται και απαντούν τα τετριμένα, δηλαδή για το κίνητρο, για το βαθμό ετοιμότητας κτλ. Επομένως, οι απαντήσεις και του Μπαρτζόκα αλλά και του Βεζένκοφ έχουν να κάνουν αμιγώς με ένα Final Four στο οποίο πάντα υπάρχει και η αγωνία, πάντα υπάρχει και η πίεση, πάντα υπάρχει και η νευρικότητα πριν από ένα τόσο μεγάλο event. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι η ομάδα του είναι στο 100% έτοιμη. Είχαμε να περάσουμε μια διαδικασία, ανέφερε μεταξύ άλλων. Τα playoffs δυνάμωσαν την ομάδα μας, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οι προπονήσεις ήταν στοχευμένες, φυσικά στον αντίπαλο, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι μια γνωστή διαδικασία. Και αυτοί που έχουν την εμπειρία είναι πιο έτοιμοι να βοηθήσουν τους άλλους, να μην ασχοληθούν τόσο πολύ με τις οικογένειές τους, με τα μέσα ενημέρωσης, με τους φωτογράφους, με τους σκάουτερ κτλ. Άλλωστε, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, έχουν έρθει 100 φορές οι Sacramento Kings για τον Βεζένκοφ, οπότε δεν νομίζω να έχει και ιδιαίτερο άγχος στο Κάουνας. Τους έχει δει, τον έχουν δει κτλ. Και από ό,τι λένε όλοι, ο Ολυμπιακός λίγο πολύ το έχει αποδεχτεί ότι ο Βεζένκοφ θα πάρει μια σημαντική προσφορά από το Σακραμέντο και θα δοκιμάσει το αμερικανικό όνειρο από την επόμενη χρονιά. Φαντάζομαι δηλαδή ότι και ο Μπαρτζόκας, αν δεν το έχει κάνει ήδη, γιατί ο Μπαρτζόκας είναι προνοητικός και θυμόσαστε ότι όταν αποφάσισε ο Ντόρσεϊ να πάει στην Αμερική, είχε κλείσει τον Κάναν. Ήταν έτοιμος, δηλαδή κλεισμένος ο Κάναν. Αυτό είχε επιβεβαιώσει και από προπονητές του Ολυμπιακού. Έτσι και τώρα, εάν μέσα του σιγουρέψει ότι ο Σάσα θα φύγει για την Αμερική, είμαι σίγουρος ότι θα έχει κάνει ήδη κίνηση για τον αντικαταστάτη του, που δεν θα είναι εύκολο βέβαια να βρεθεί και δεν θα είναι και εφάμιλης αξίας. Γιατί ο Βεζένκοφ, κακά τα ψέματα, απογείωσε το παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος παίζει σαν MVP. Ολοκληρώνοντας το σκεπτικό, το Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι το Final Four είναι πολλές συγκυρίες. Συχνά παίζει ρόλο και η τύχη. Πέρσι ήμασταν στη δύσκολη πλευρά εκείνης της βραδιάς, ενώντας τον ημιτελικό με την Εφές Ανατολού και το τελευταίο σουτ του Μίτσιτς. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είμαστε πιο τυχεροί, ίσως πιο ικανοί και έτοιμοι. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι Ολυμπιακός στο Final Four για δεύτερη σερή σεζόν. Έχουμε έναν μεγάλο ελληνικό κορμό. Το γεγονός για το κλαμπ είναι σπουδαίο. Και αν είμαστε και λίγο τυχεροί, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω χαμογελώντας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είχε πει κάτι πολύ κομβικό, θεωρώ, και κρίσιμο όταν προκρίθηκε ο Ολυμπιακός στο Final Four επί της Φενέρμπαχτσε στο πέμπτο παιχνίδι. Και αυτό το έλεγε πολλά χρόνια ο Παπαλουκάς με την πολύ μεγάλη εμπειρία του στα Final Four. Ότι σε ένα Final Four το μυστικό είναι ένα: να μην κάνεις το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ο Μακίσικ, ο Κάναν, ο Λαρετζάκης, ο Μπλακ, ακόμα και ο Φαλ, να μην κάνουν το κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουν και μπορούν και έχουν δουλέψει. Εάν πας στο Final Four και θες να φανείς εσύ και να μην φανεί η ομάδα σου, τότε το πιο πιθανό είναι να κάνεις απανωτά λάθη και να κρεμάσεις το σύνολο. Άρα, αν κάνεις αυτό που πρέπει, παίξεις με βάση το ρόλο σου που σου έχει δώσει ο προπονητής σου και έχεις αποδεχτεί επί πάρα πολλούς μήνες, τότε η επιτυχία είναι κοντά. Αν κάνεις το κεφαλιού σου και εγωιστικά λειτουργήσεις, τότε θα είσαι επιζήμιος και για τον εαυτό σου, αλλά και για την ομάδα. Πάμε λίγο να δούμε τι είπε και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι πρόσωπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και πραγματικά πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Βεζένκοφ για την πορεία του, για τη βελτίωσή του, για την ποιότητα του χαρακτήρα του, γιατί δεν έχει προκαλέσει ποτέ ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ είναι ένας νέος πρίντεζης. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει απασχολήσει οπαδούς και αντιπάλους. Δεν έχει προκαλέσει, δεν έχει κάνει μια δήλωση πατάτα, δεν έχει πει βλακεία. Είναι πάντα σοβαρός και αυτή η σοβαρότητα τον ακολουθεί. Δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι χθες το πρωί έπαιξε ένα 2 ώρο τένις με το φίλο μας τον Δημήτρη Καρίδα, ο οποίος είναι με την αποστολή της Νόβα. Η δική μας αποστολή απαρτίζεται από Βαγγέλη Ιωάννου και Γιάννη Τεντόπουλο. Και κάθε φορά που έκανα λάθος, γιατί το τένις είναι, όπως και το μπάσκετ, άθλημα των λαθών, έλεγα τον εαυτό μου Τζα Μοράντ. Δηλαδή, τέτοια λάθη συνεχόμενα με όπλα, με βίντεο κτλ. Πρέπει να είσαι όχι απλά χαζός, αλλά πρέπει να είσαι πάνχαζος για να τα κάνεις συνεχόμενα. Και όπως λένε και οι αρχαίοι, το δεις εξαμαρτίνου κανδροσοφού. Δεν ήταν σοφός ο γίγαντας αυτός. Αντιθέτως, ο Βεζένκοφ έχει μια σοφία, ας πούμε, για την ηλικία του. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό παιδί και όριμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα μου πείτε, ο Βεζένκοφ πρωταγωνιστεί από τα 18, από τον Άρη. Έκανε το μεγάλο βήμα, πήγε στην Μπαρτσελώνα, έφαγε το ξύλο του, έφαγε τα χαστούκια του, δούλεψε καλοκαίρια, Πάσχα, αργίες κτλ. Και να ο Βεζένκοφ που όλοι θαυμάζουμε και μιλάμε για ένα παιδί άξιο σε όλα του. Νιώθουμε καλά, είπε ο Βεζένκοφ, νιώθουμε έτοιμοι. Γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, κάναμε προπονήσεις, δεν χρειάζεται λέει ούτε έξτρα κίνητρο, είδατε είναι και πιο έμπειρος από πέρσι που ήταν πρωτάρι στο Final Four, ούτε έξτρα συγκέντρωση, όλοι είναι έτοιμοι για μάχη. Για τα παιδιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, δεν υπάρχουν λέει αυτά σε τέτοια τουρνουά ή σε ένα μονό, ο καθένας τα ζει διαφορετικά, ακολουθούμε το παράδειγμα των δύο αρχηγών που είναι πιο μεγάλοι. Εννοεί έτσι Παπα-Νικολάου και Σουλούκα που είναι τα πιο μπαρτοκαπνισμένα παιδιά σε Final Four και σε τίτλους. Με δουλειά και με αφοσίωση θα κάνουμε αυτό που κάναμε όλη τη χρονιά. Αυτό είναι το μυστικό, να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κάνει ό,τι έκανε όλη τη χρονιά απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει πολλά προτερήματα, αλλά έχει και αδυναμίες, ειδικά στις αμυντικές περιστροφές που θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram. 24 δευτερόλεπτα ή 24 seconds θα το βρείτε, ξέρετε εσείς. Η παρέα είναι υπερβολικά μεγάλη. Κύριε Νίκο, έχουμε κάτι που αφορά football, που λένε football. Έχουμε το Θωμά, το Θωμά. Οπότε θα πάμε μέσα στο Θωμά Κάστ για να μας βάλει λίγο στο κλίμα του αγώνα που θα περιγράψει και θα επιστρέψουμε σε λίγο με δικά σας μηνύματα. Κύριε Θωμά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στο 22ο λεπτό και πριν από ένα λεπτό η ομάδα της Κοζάνης είναι μπροστά στο σκορ με τον Μπακάλι, η Κοζάνη, η οποία αντιμετωπίζει τον Καμπανιακό σε ένα 20 λεπτό πρώτο, όπου η ομάδα της Κοζάνης ήταν σαφώς καλύτερη, είχε ευκαιρίες, είχε την κατοχή της μπάλας. Απλώς αναφέρω, Κώστα, ο φίλος ο Καραγιώτης Κοζάνης δεν είδε καθόλου σε με την μπάλα. Αυτή τη στιγμή πάλι η Κοζάνης είναι κίνηση με τον Κανούλα. Πάνω από την εξάρτηση των πάνω θα κόψει παίκτες του Καμπανιακού και πάλι ο Κανούλας. Να πούμε λοιπόν ότι η Κοζάνη έδωσε 4 κόρνες στο 5ο λεπτό. Πολύ ωραίο συνδυασμό από στο Λίδι πάνω. Ο Πάνσε, ο εξωφύλακα, από καλή θέση όταν η μπάλα έφυγε ελάχιστα out. Στο 14ο λεπτό, σέντρα του πάνω, κεφαλιά του Κανούλα από κοντά μπλοκάρτο ο φύλακα για κουμπί του Καμπανιακού. Ενώ να σημειώσουμε στο 21ο λεπτό η ομάδα Κοζάνη είναι μπροστά στο σκορ με τον Μπακάλι όταν σούτα από στο Λίδι μπάλα χτύπησε το δοκάρι στην επιστροφή στο ριμπάλο το οποίο ο αρχηγό ο Μπακάλι έκανε το 1-0. Αρκετός κόσμος Κωστή, πάνω από 2.500 στη σημερινή αναμέτρηση μεταξύ Κοζάνης και Καμπανιακού είναι στους αγώνες Μπαράς, η δεύτερη αγωνιστική. Στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Καμπανιακού κέρδισε στο γήπεδο στον Ελληνικό με 2-0, ενώ η Κοζάνη τήθηκε στο Ηράκλειο από τον Γιούκτα με 2-1. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε συνθέσεις των ομάδων.
Βεβαίως, να ακούσουμε λοιπόν, και τις συνθέσεις.
Για την Κοζάνη, ο Νίκος Μπαδί μας έχει παρατάξει τον Καραγκιόζη πάνω, Αβαργυρίου, Μαραγκό, Γιαλαμίδη, Ψάρτη, Λάμπο, Γλουκανούλα, Αποστολίδη, Νιάσε και Μπακάλια. Από την άλλη πλευρά, ο Ηλίας Σαπάνης για τον Καμπανιακό, για Κουμί, Καθάριο Παύλο, Βοσκόπουλο, Ξανθόπουλο, Αρβανίδη, Πόζογλου, Καθάριο Νίκο, είναι αδέρφια. Οι δύο Καθάριοι και Χαγιάς, Μάνιος, Καράπρας και Μπουτζίκος. Διαιτητής Αναστασόπουλος, Τσιρόνας και Χρυσαΐδης από τη Χαλκιδική και ο διαιτητής ο Κότινος από τη Χαλκιδική. Έχουμε συμπληρώσει 25 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο της Κοζάνης. Θυμίζω, Κοζάνη Καμπανιακός 1-0.
Ωραία, Θωμά, σε ευχαριστούμε. Και πάμε να μεταφέρω έτσι δύο από τις δηλώσεις του Ντονάτας Μοτιαγιούνας, του Λιθουανού Σταρ της Μονακό, ο οποίος έκανε και μια σύγκριση με τη σειρά την περσινή των play-off και είπε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη σειρά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει τη Μονακό με 3-2 στις νίκες. Φέτος έχασε δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός μέσα έξω στο ΣΕΦ και στο Πριγκιπάτο, οπότε και αυτό είναι ένα κίνητρο για τους Ερυθρόλευκους. Και λέει ο Μοτιαγιούνας ότι κουραστήκαμε κι εμείς, αλλά τελικά μας νίκησαν. Ανέφερε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι είναι καταπληκτική, αλλά η πολυπληθής παρουσία τους και στο Κάουνας δεν αποκλείεται, να, σύμφωνα πάντα με τον Λιθουανό, να πιέσει τους Πειραιώτες και να ασκήσει πίεση στην ομάδα που έχει τον πιο πολύ κόσμο. Εντάξει, τελευταία θεωρώ ότι οι Ολυμπιακοί δεν πιέζουν την ομάδα τους όπως την πίεζαν πιο παλιά, διότι πιο παλιά υπήρχε αυτός ο καημός για τους τίτλους, αυτή η δίψα, αυτή η πίεση, και πολλές φορές το ΣΕΦ, ας πούμε, είχε μια σχετική ανησυχία, παύλα μουρμούρα. Τα τελευταία χρόνια που, και αυτό οφείλεται στους τίτλους, το έχει πει και ο Μπαρτζόκας άλλωστε, που είναι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια του και έχει ζήσει την ομάδα και στα δύσκολα και στα εύκολα, λέει ότι, και ισχύει δηλαδή, ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο ήρεμοι στις κερκίδες και είναι πολύ πιο υποστηρικτικοί, γιατί και όταν χάνει ο Ολυμπιακός είναι πάντα εκεί για να στηρίξουν κτλ. Όπως το έκαναν επί πάρα πολλά χρόνια οι Παναθηναϊκοί, αλλά και τότε οφείλεται στους συνεχόμενους τίτλους, άρα οι τίτλοι και οι νίκες πάντα έτσι ηρεμούν και το κοινό αλλά και το οπαδικό κίνημα. Τι λέει ο κύριος Μοτιεγιούνας, ότι ονειρευόμαστε να κερδίσουμε το τρόπαιο. Όλοι το θέλουμε. Από την άλλη, πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε μάτς ξεχωριστά. Οι ομάδες, οι παίκτες, όλοι θα δώσουν το 100% και θα είναι δύσκολο. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα υπάρχει μπάσκετ υψηλής έντασης και υψηλού επίπεδου. Από εκεί και πέρα θα είναι θέμα ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τα τελευταία 80 λεπτά αυτής της σεζόν στην Ευρωλίγκα. Μιας και μιλάμε για λεπτά και για αγώνες κτλ. Έχει πει κάποια σωστά πράγματα ο Νίκολα Μίροτιτς, ο άσος της Μπαρτσελώνα, ο οποίος υποστηρίζει το εξής και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες ή οι αγώνες, γιατί βάζει ας πούμε τραυματισμούς, βάζει ότι κανένα κλαμπ στην ΑΣΕΜΠΕ ή στην Ευρωλίγκα δεν είχε full roster λόγω τραυματισμών. Προπονητές όπως ο Μεσίνα, ο Σκαριόλο, ο Ιτούδης έχουν αναφερθεί στα πάρα πολλά παιχνίδια. Η Ευρωλίγκα άλλωστε λέει δεν είναι η μοναδική λίγα. Η ΑΣΕΜΠΕ επίσης διαρκεί πάρα πολύ. Οπότε λέει ο Μίροτιτς ότι πρέπει είτε να μειωθούν οι ομάδες είτε οι αγώνες. Και σκεφτείτε, λέει, ότι υπάρχουν και παίκτες που αγωνίζονται μετά με τις εθνικές ομάδες. Να σας πω ένα ακόμα έτσι ενδιαφέρον που έχει, θεωρώ, ζουμί, σχετικά με την διαφαινόμενη, παύλα επικείμενη αλλαγή στο φορμά του ελληνικού πρωταθλήματος από την επόμενη χρονιά, λόγω του ότι σκέφτονται οι υπεύθυνοι του ΕΣΑΚΕ και οι ιδιοκτήτες και οι ομάδες γενικώς να αυξήσουν κατά ένα γύρο την κανονική περίοδο, οπότε να βάλουν άλλες 10 αγωνιστικές πριν από τα play-off. Αυτό το φορμά, από ό,τι λένε άνθρωποι που γνωρίζουν από ΕΣΑΚΕ και από ΕΟΚ, κρατήστε το ΕΟΚ, γιατί στην ΕΟΚ ανήκει η εθνική ομάδα, λένε ότι είναι εντελώς ανεδαφικό αυτό το σενάριο, να αυξηθούν κατά 10 παιχνίδια, κατά 10 αγωνιστικές οι υποχρεώσεις των ομάδων, διότι ενδέχεται να υπάρξει προολυμπιακό τουρνουά την επόμενη χρονιά, το 24, και δεν αποκλείεται να παίζει και η εθνική στο προολυμπιακό τουρνουά. Οπότε τότε κλάφτα χαράλαμπε, δεν πρόκειται να περάσει αυτή η αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής, για να το πω και ελληνικά και να μην φωνάζουν οι φίλοι μας οι γαλλομαθείς ή αγγλομαθείς με την εκφορά του ονόματος φορμά. Ή format, όπως το λένε οι Άγγλοι. Οπότε το κρατάμε και αυτό, έτσι να το έχετε στο μυαλό σας. Πάμε να δούμε τι είπε και ο Γιούλ για να κλείσουμε την τετράδα του Final Four με τη Real Madrid. Είπε το αυτονόητο και καλά κάνει και δίκιο έχει, ότι είμαστε η Real. Το είπε ο άνθρωπος, δεν το λέει έτσι με αλαζονία. Ο Γιούλ είναι ένας εξαιρετικός τύπος και ένας ωραίος άνθρωπος. Είμαστε, λέει, η Real και πάμε πάντα να κερδίσουμε. Τι θα πει, η Real Madrid της παίζει τόσα χρόνια. Δεν υπάρχουν, λέει, αμφιβολίες μέσα στα αποδυτήρια. Εκπροσωπούμε τη Real Madrid της και πάντα πάμε να κερδίσουμε τα πάντα, και την EuroLeague αλλά και την Liga Endesa, την ACB. Η σειρά με την Παρτίζα ήταν πολύ σκληρή, αλλά από κάποιο σημείο αλλάξαμε νοοτροπία και δείξαμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η ομάδα μεγαλώνει όταν παίζουμε χωρίς δίχτυ ασφαλείας, είπε ο Γιούλ. Παίζουμε, λέει, σε άλλον έναν τελικό στο Κάουνας την Παρασκευή, γιατί αν χάσεις πας σπίτι σου. Είναι ένα μεγάλο μάτς απέναντι σε μια ισχυρή αντίπαλο, εννοώντας την Μπαρτσελόνα. Σε έναν ημιτελικό EuroLeague τα προηγούμενα παιχνίδια δεν σημαίνουν και πολλά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε καλή παρουσία και να δώσουμε το 100%. Αγαπητέ Σέρχιο, θεωρώ ότι και η δική σου σφαλιάρα στον Kevin Panther επηρέασε τη σειρά αυτών των αγώνων, διότι από εκείνο το 0-2 η Real απάντησε με 3-2, αλλά βέβαια η Real, να το σημειώσουμε και αυτό, κατεβαίνει στο Κάουνας χωρίς δύο πολύ σημαντικά τεσσάρια, χωρίς τον Γιαμπουσέλ, ο οποίος είναι τραυματίας, και χωρίς τον Γκαμπριέλ Ντεκ, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Γιαμπουσέλ όχι τραυματίας, τιμωρημένος, και ο γίγαντας Ντεκ είναι τραυματίας. Έχουμε νέα ποδοσφαιρική? Όχι, έχουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, αλλά έχουμε και πινελιές και από το ποδόσφαιρο αλλά και από το Στίβο, διότι μας περιμένει ο Μάκης Τσίλκος για να μας δώσει λίγο κλίμα από τον καλά Στίβου στη Φιλοθέη. Κύριε Μάκη, τι γίνεται, καλησπέρα.
Γεια σου Κώστα.
Πώς είναι τα πράγματα, και ζέστη, ε?
Και ζέστη και δεν είναι όλο πράσινο γύρω-γύρω, είναι μια χαρά εκεί.
Πολύ ωραία, δώσε μας λίγο εικόνα για να ξέρουμε τι γίνεται εκεί.
Είναι το 24ο διοργάνωση, που βγούμε καλά. Και βέβαια αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση των κονδυσιών του Μικοντό. Έχει ξεκινήσει το μήκος, γίνονται συνολικά 5 αγωνίσματα, δεν υπάρχει μόνο το τριπλό. Δεδομένου ότι δεν έχουμε και κάποια καλή παρουσία, ούτως ώστε να είναι παρούσα. Έτσι η αθλήτρια, η Τσουρού Μπερνεκούς, όπως έχουμε στο επικοντό που είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Ολυμπιονίκης και η αθλήτρια του Αφιλοθέης, που είναι η Ελένη Πόλακ, είναι και η Ιλάνη Τριανταφύλου, η οποία παίρνει τα ρεκόρ τώρα της Στεφανίδη των μικρών κατηγοριών, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης νέων είδων, η Τριανταφύλου, η οποία αγωνίζεται για πρώτη φορά κόντρα στην Στεφανίδη, έτσι. Και θέλει να ακολουθήσει τα βήματά της, μάλλον της πίσης της, στο επικοντό. Από εκεί θέλω να πούμε, Κώστα, ότι ξεκίνησε το μήκος πάρα πολύ καλά και δυνατά, με την Καρτάτσεβιτς από την Σερβία να έχει κάνει 6.61, 6.50 η Ρωτάουρα από την Ρουμανία και 6.45 η Κύπρια Κβίτεν, η οποία έκανε 6.45. Από εκεί πέρα έχουμε, εκτός από το επικοντό, πολύ καλό θα είναι και το ύψος των γυναικών, με την παρουσία της Αντζελίνα Τόπιτς, που είναι η κόρη του Ντράγκοντιν Τόπιτς, του πρωταθλητή Ευρώπης το 90 αλλά και παγκοσμίου έφηβου την ίδια χρονιά. Η κόρη του έχει ένα 96 στον ανοιχτό σύμβολο ατομικό και φέτος έχει κάνει ένα 94. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια νεανίδων και φυσικά είχε πάρει μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών του Μονάχου πέρυσι. Είναι και η Τατιάνη Γκούσιν από λίγης πλευράς με το 94 ατομικό. Είναι η Κέιτ Άνσον από τη Βρετανία με ένα 84. Η Δόση Παναγιώτα με ένα 86. Η Χαραλάμπους η Κύπρια με ένα 84. Η Μαλταβέ με ένα 87. Και φυσικά περιμένουμε και την Χρήστο Γιώργου να δείξει και πάλι αυτό το θετικό πρόσωπο που είχε κάνει στο κλειστό στίβο με 1.93. Στα 100 εμπόδια θα έχουμε καλές παρουσίες, όπως για παράδειγμα είναι η Έλσα Ιπεσιρίδου με τα 13-52 φέτος, 12-93 ατομικό. Είναι η Νεστέριουκ από τη Ρουμανία, είναι η Λούκιτς από την Σερβία. Η Αναΐση Καραγιάννη, η οποία έχει κάνει 13-15 ατομικό. Και η Βικτόρια Φώστερ, η οποία που έρχεται από την Σλοβακία, βρετανικής καταγωγής, θα είναι παρούσα. Ενώ το καλωσάρι των γυναικών έχουμε συμμετοχή της Φώστερ, τη Στεφάνοβιτς από την Τσεχία, τη Σεκόρα από την Ελβετία, η οποία είναι και το φαβορή με το 11-12. Η Άρτεμις Αναστασίου του Παναθηναϊκού που έχει 11-54 και η Τίμασης με 11-37. Αυτά όσον αφορά το meeting, Κώστα, πιστεύω ότι θα δούμε καλές επιδόσεις από τα κορίτσια. Είναι το πρώτο ουσιαστικά διεθνές meeting που γίνεται εν Ελλάδη. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα meeting. Την άλλη εβδομάδα έχουμε το meeting αλμάτων στην Καλλιπέα. Στις 28 του μήνα έχουμε τα Βενιζέλια στα Χανιά και στις 31 του μήνα έχουμε τα Παπαθέσια στην Καλαμάτα. Όμως Κώστα, γράψε και εσύ το καρνέ σου.
Τι να σημειώσω, κάποιο όνομα.
Ναι, στις 4 Σεπτέμβρη, ναι, έχουμε μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην κεντρική πλατεία του Πειραιά, το Long Jump Street Event με τη συμμετοχή, την παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου.
Μάλιστα. Ναι, αλλά τότε θα έχουμε και παγκόσμιο κύπελο στις Φιλιππίνες, οπότε θα τρέχουμε.
Πότε, στις 4
με το 25 με 10 Σεπτεμβρίου.
Σεπτέμβριο, εγώ μου λέγανε 4 Ιουνίου.
Α, δεν είπες, στην αρχή είπες 4 Σεπτεμβρίου. Α, οκ, εντάξει, εντάξει.
Όχι Σεπτέμβριο.
Είμαι σίγουρος ότι από τα 24 γκαλά τα έχεις δει όλα.
Εκτός από πέρυσι.
Εκτός από πέρυσι, μάλιστα. Οκ. Έγινε, Μάκη. Καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε. Μάκης Τσίλκος από τον καλά Στίβο στη Φιλοθέα. Όλα τα παρακολουθεί ο Μάκης, ειδικά το Στίβο και όχι μόνο. Πάμε να δούμε μηνυματάκια δικά σας από φίλους. Ο Σπύρος, ξεκινάμε τον Σπύρο, ο οποίος είναι μπασκετικός και έχει και εμπειρία στο άθλημα. Αν και δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά αρκετές φορές συμφωνούμε. Λέει ότι πέρσι ήμουν ήρεμος, ο ίδιος δηλαδή, έτσι. Εγώ είμαι πάντα ήρεμος στα Final Four. Ποτέ δεν έχω αγχωθεί, ποτέ. Γενικά, ρε παιδί μου, και στις μεταδόσεις και στα Final Four, είτε με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, τα προηγούμενα χρόνια είχε πάει και η ΑΕΚ. Πάντα είχα μια ηρεμία στις φλέβες μου, το αίμα κυλούσε πάντα χαλαρά, ίσως γιατί το βλέπω λίγο το άθλημα πιο ως έτσι, αγάπη και διασκέδαση, δεν αγχώνομαι τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι είχα πει ότι θα πάει Final Four Ολυμπιακός πέρσι και ήμουν χαρούμενος γιατί ήταν επίτευγμα. Φέτος λέει έχω άγχος και φαντάζομαι ότι και άλλοι Ολυμπιακοί το σκέφτονται, γιατί θέλουν να καταφέρουν την κατάκτηση. Αργεί και το τζάμπολ να μας φύγει το σφίξιμο στο στομάχι. Άσε, Σπύρο, αργεί το τζάμπολ. Πάμε για Παρασκευή, τέτοια ώρα θα ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Μεθαύριο δηλαδή, τέτοια ώρα θα είναι στο κήπεδο και θα κάνει ζέσταμα και σε 20 λεπτά, ας πούμε, θα ήταν το τζάμπολ αν είχαμε Παρασκευή. Ο Διονύσης με ρωτάει αν ο Καρίδας παίζει καλό τένις. Έχει μια έτσι πλάκα αυτό το. Ναι. Πιο πολύ παίζει με slice και με drop shot και σε τρελαίνει γιατί πρέπει να τρέξει το φιλέ. Ο Καρίδας και παίζουμε γενικώς. Μην βλέπετε τις κυλίτσες μας και το Καρίδα και τη δικιά μου. Τρέχουμε αρκετά και το κάνουμε πιο πολύ για αερόβιο. Για να τρέχουμε. Σερβίς, αγαπητέ, στην ηλικία μας και στο επίπεδό μας δεν έχουμε σταθερό, μην τα παραλέμε κιόλας. Το σερβίς μας είναι η αδυναμία και η αστάθεια. Λοιπόν, ο Κώστας λέει ότι ο Mike James και ο Σλούκας θα είναι τα βαρόμετρα. Η Μονακό έχει κίνητρο από πέρσι που αποκλείστηκαν. Ναι, λογικό είναι αυτό να έχει κίνητρο, δεν το συζητάμε. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Γαλανόπουλο, γίγαντας. Είναι Ολυμπιακός και το ζει και αυτός έτσι με πάθος. Ο Γιώργος έχει κάποια που έχει πει για το Νεσάκε. Ναι, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το βάλανε μεσημεριάτικα Δευτέρας. Εντάξει, για να μπει ένα παιχνίδι μια συγκεκριμένη ώρα δεν ευθύνεται μόνο ένας. Είναι το θέμα πολύπλευρο. Έχει λόγο και η τηλεόραση και ο Εσάκε και οι ομάδες. Δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε λίγο. Ο Βαλάντης, τι λέει ο Βαλάντης. Καλησπέρα. Αν θα υπήρχε από ένα δύναμο σημείο σε κάθε ομάδα ο Ολυμπιακός Μονακό, ποιο θα ήταν? Γιατί Μονακό, αυτό που έχω διαβάσει εντός εισαγωγικών, έτσι, όπως το βλέπω δηλαδή, είναι οι δεύτερες και τρίτες περιστροφές στην άμυνά της, γιατί είναι μια ομάδα με πάρα πολύ υψηλό αθλητικό στοιχείο, που όμως αν δεν κλέψει την μπάλα, ας πούμε, στο ξεκίνημα της επίθεσης του αντιπάλου ή αν θέλετε της άμυνάς της, η άμυνα της Μονακό ζορίζεται και μπερδεύονται οι παίκτες και μπορεί και να βγει το ελεύθερο σουτ. Μία εκτίμηση θα μεταφέρω από κάποιον άνθρωπο ο οποίος εργάζεται στον Ολυμπιακό, στο staff, και έχει ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση. Σε μια κουβέντα που είχαμε μετά το 3-2 επί της Φενέρμπαχτσε, είπε ότι δεν τον προβληματίζει και τόσο πολύ αυτό το 2-0 που έχει Μονακό φέτος με τον Ολυμπιακό, διότι στο ένα από τα δύο παιχνίδια η Μονακό ήταν κοντά στους 60 πόντους. Δηλαδή θέλει να πει ότι τη σταμάτησε ο Ολυμπιακός στη Μονακό. Τώρα το έχασε για λόγους δικούς του, επίθεσης ή λαθών ή αστοχίας και τα λοιπά, ότι δηλαδή δεν είναι καμία ομάδα φόβητρο. Θεωρώ ότι το βασικό χαρακτηριστικό της είναι η αθλητικότητα και είναι και η άγνοια κινδύνου των τριών περιφερειακών, του Mike James, του Οκόμπο και του Lloyd, που είναι και αυτός παιχταράς. Μιας και μιλάμε για Lloyd, η πρώην ομάδα του Unix πήρε τη VTB, νίκησε τη Lokomotiv Kuban και πήρε το τρόπαιο για πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, στην ιστορία της Unix Kazan. Και πριν από λίγο είχα μια κουβέντα με τον assistant coach της Unix, τον Κώστα Καϊμακόγλου, πρώην πράσινο και πρώην παίκτη του Αμαρουσίου και βέβαια της εθνικής ομάδας, που είναι προπονητής με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς στην Ούνιξ, και μου έλεγε ότι όλο το Καζάν είναι σε ένα, και ειδικά ο σύλλογος είναι σε ένα μόνιμο πάρτι τις τελευταίες ώρες, και από την επόμενη εβδομάδα μετά το Final Four και της Ευρωλίγκας θα τον έχουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή. Μπορεί να την κάνουμε την εκπομπή αυτή μαζί με τον Γιάννη Ντεντόπουλο για να θυμηθούμε τα πολύ ωραία που έχουμε ζήσει και με τον Κώστα στο Μαρούσι. Αλλά και όλη την καριέρα αυτή ενός παιδιού που δεν ήταν το σούπερ ταλέντο ο Καϊμακόγλου ποτέ, αλλά ήταν πάντα της σκληρής δουλειάς και του πάρα πολύ χαμηλού προφίλ. Για τον Ολυμπιακό, ποιο είναι το αδύνατο σημείο? Πάντα υπάρχουν αδύνατα σημεία, Βαλάντη, σε κάθε ομάδα. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό να εμφανίζει αδύνατο σημείο όταν, ας πούμε, δεν βγάζει ένταση στην επίθεσή του, δεν βγάζει ένταση στην άμυνα, παίζει δηλαδή μια ταχύτητα κάτω. Εκεί δεν είναι ο Ολυμπιακός που θαύμασε όλη η Ευρώπη φέτος, και εκεί ο Ολυμπιακός έχασε παιχνίδια. Εάν καταφέρει ο Γουόκαπ να βρει συμπαραστάτες στη σκληράδα και στην επιθετική άμυνα και στο όριο του φάουλ, τότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να περάσει το εμπόδιο της Μονακό γιατί θα την αγχώσει, θα της βάλει πίεση κτλ. Κτλ. Αλλά πάντα είναι πολύ σημαντικό να βάλει και τα μακρινά σουτ. Πάμε να δούμε λίγο τα φιλεράκια μας από το SMS. Η Μονακό θα την πατήσει στον ημιτελικό, λέει ο φίλος, ο Κώστας από την Πάτρα, γιατί έχει 2-0 φέτος τον Ολυμπιακό. Ελπίζω να μην την πατήσει ο Ολυμπιακός στον τελικό, που έχει 4-0 τις ισπανικές ομάδες φέτος. Βάζει δηλαδή πιθανότητες ο Κώστας. Σου λέει 2-0 από Μονακό στην κανονική περίοδο και έχουμε και 4-0 τους Ισπανούς, Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Και αυτό το κρατάμε. Ρωτάτε για τον Βαγγέλη Ζορμπά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ο Βαγγέλης αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και αναρρώνει και σε λίγες μέρες θα είναι μαζί μας. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάτι άλλο παρά μόνο αυτό και γι' αυτό ακούτε κυρίως εμένα και τον Γιάννη στις τελευταίες εκπομπές εδώ και λίγες μέρες. Τι γίνεται με προπονητή στο μπάσκετ της ΑΕΚ? Ο Γιωργάρας από το Αδενοχώρη Σερών πάντα έχει την πρεμούρα του με την ΑΕΚ και καλά κάνει. Αυτό που μαθαίνω, αγαπητέ, και έστειλα τώρα μόλις και ένα μήνυμα για να μάθουμε καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά δυστυχώς κανείς δεν ξέρει ακριβώς, είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή κοιτάζει δύο προπονητές από Ισπανία, δεν ξέρω ονόματα, μη σας το παίζω έξυπνος, και αν δεν προκύψει κάτι από τα δύο αυτά ονόματα από Ισπανία μεριά, θα ρίξει τα βλέμματα προς την Ελλάδα, όπου υπάρχουν αρκετοί προπονητές που έχουν ενδιαφέρον και που είναι και ελεύθεροι. Δεν χρειάζεται να τους κάνω διαφήμιση. Ξέρετε ποιοι είναι οι ελεύθεροι προπονητές, ποιοι θα τέριαζαν ή ποιος θα τέριαζε στην ΑΕΚ. Μπορείτε να το σκεφτείτε. Ο Σπύρος ρωτάει ένα μπασκετικό για τον επόμενο Παναθηναϊκό, της επόμενης σεζόν δηλαδή, ή έστω και σεζόν αλλά και τριετία, εφόσον η συμφωνία με τον Αταμάν έχει τριετή διάρκεια. Ο Αταμάν τι είδους μπάσκετ πρεσβεύει, σκεπτόμενο με συστήματα ή ενστίκτου βασισμένο στα αθλητικά προσόντα ή κάτι ενδιάμεσο? Θεωρώ ότι είναι κάτι ενδιάμεσο αυτό που πρεσβεύει ο Αταμάν. Ο Αταμάν είναι ένας σπουδαίος διαχειριστής προσωπικότητων, χαρακτήρων. Κατάφερε να βάλει υπό την ομπρέλα του κοινού συμφέροντος πολλές ισχυρές προσωπικότητες στην ΕΦΕΣ Ανατολού. Θα πείτε, μα φέτος δεν τα κατάφερε. Εντάξει, δεν τα κατάφερε, αλλά υπάρχει ο κορεσμός. Τα προηγούμενα χρόνια όμως ήταν μια τρομερή μηχανή η ΕΦΕΣ Ανατολού που σάρωνε όλες τις ομάδες. Και αν δεν τις σάρωνε, γιατί πέρσι στον ημιτελικό δεν τον σάρωσε τον Ολυμπιακό με ένα τρίποντο του Μίτσιτς, έβρισκε τρόπο να τις κερδίσει τις αντιπάλους του ο Αταμάν. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, πάμε να πάμε στο Κοζάνη Καμπανιακός, όπου μας περιμένει ο Θωμάς Κάστιας, για να μας δώσει λίγο εξέλιξη από αυτό το παιχνίδι. Τι γίνεται, Θωμά? Να σημειώσω και κάτι άλλο, Θωμά, πρωτού σου δώσω το μικρόφωνο, ότι στο άλλο παιχνίδι, στον Μπαράζ Ανόδου για την Super League 2, είναι το αιωλικό Στυλικράτης στο 1-0 μέχρι τώρα.
Και εδώ πριν από ένα λεπτό, γιατί συνάντησε ο κύριος Αναστασόπουλος, κήρυξε τη νίκη του πρώτου ημιχρόνου, που βρίσκεται η ομάδα της Κοζάνης να προηγείται με 1-0 με γκολ του αρχηγού του Μπακάλι στο 24ο λεπτό. Ένας μονόλογος για την ομάδα της Κοζάνης στο πρώτο ημίχρονο. Κέρδισε 6 κόρνερ, έχασε ευκαιρίες με τον Κανούλα, με τον Αποστολίδη. Και τελευταία πάρει μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από 1-2 Αποστολίδη Λάμπογλου με τον Πάνο, ο δεξιός μεσοφύλακας, αποκαλεί θέση του η μπάλα ελάχιστα out, ενώ είχε δύο σουτ καλά ο Αποστολίδης και φαλιά του Κανούλα που μπλόκαρε τον φύλακα Γιακουμής, και στο 24ο λεπτό έγινε το 1-0 της ομάδας Κοζάνης. Απλώς να πω για το ότι ήταν μονόλογος, η ομάδα του Καμπανιακού μία φορά επισκέφθηκε την αιστεία του τερματοφύλακα Γιώργος Κοζάνης, όταν ένα σουτ του Νίκου Καφάρη η μπάλα έφυγε ελάχιστα out από το δεξί κάδρο χάρη αιστεία του Καραγκιόζη, ο οποίος τερματοφύλακας της Κοζάνης ήταν θεατής όλη τη διάρκεια του 45 λεπτού. Και έλεγα προηγουμένως για τον κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος και θυμίζει εποχές μια και μετά για βάση του Μακεδονικού πριν αρκετά χρόνια, 2005, όταν είχε πάει στο τελικό του Λευκά Cup, Κωστή, η ομάδα του Μακεδονικού στον μπάσκετ, τότε που έκανε πάρα πολύ καλή πορεία με πολλούς έμπρους παίκτες, το κλειστό γυμναστήριο της Κοζάνης γύρω στους 1.800-2.000 άτομα κάθε Σαββατοκύριακο γέμιζε τις κερκίδες. Αυτό σήμερα δείχνει εδώ ότι η ομάδα της Κοζάνης, ο κόσμος διψά, είχε αποδόσφαιρο και σήμερα οι καιρικές ενδείξεις είναι ιδανικές και πήγε πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο της Κοζάνης και πολλά παιδιά. Αυτό είναι ευχάριστο.
Ωραία, Θωμά, σε ευχαριστούμε. Είναι τα Μπαράζ Ανόδου για τη Super League 2 και είναι τα δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Θα σας ενημερώνουμε αν είναι στην ώρα του μπάσκετ, αν μπει κάποιο γκολ ή οτιδήποτε. Αυτό που με βοηθάει και ο Νίκος Ομοσχονάς και μου λέει είναι ότι μέχρι στιγμής, όπως ακούσατε και από το Θωμά, Κοζάνη Καμπανιακός 1-0 με τον γκολ του Μπακάλι. Και υπάρχει και το άλλο το παιχνίδι, αιωλικό στυλ Κράτης. 2-0, αγαπητέ Νίκο, 2-0. Με πλατέλα, πέναλτι και μακρύ έγινε το 2-0 από τον αιωλικό. Να έχετε έτσι μια εικόνα για τα μπαράζ που οδηγούν στη Super League 2. Ένα μηνυματάκι το στέλνει ο Παύλος από τα Χανιά και έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ρωτάει, εκτός από τον Σπανούλη, έχει ακουστεί άλλο όνομα για την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο σε περίπτωση κατά την οποία δεν έρθει ο Ετούδης? Και αν έχουν ακουστεί άλλα ονόματα και τα ξέρω, θα ήθελε να τα αναφέρω στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι, αγαπητέ, ότι μόνο το όνομα του Σπανούλη έχω ακούσει να παίζει δυνατά στην εθνική ομάδα σε περίπτωση που σταματήσει αυτή η συνεργασία με τον Δημήτρη Ετούδη. Να ξέρετε όμως ότι ο Ετούδης είναι ένας άνθρωπος και ένας προπονητής ο οποίος έχει την ικανότητα της διαχείρισης καταστάσεων και έχει έτσι τον τρόπο του να ελύσεται και να μπορεί να τα προλαβαίνει όλα. Αυτό μαθαίνω και από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οπότε στον επαγγελματικό αθλητισμό υπάρχουν και τα συμβόλαια. Δεν γίνεται δηλαδή η Φενέρμπαχτσε να έδωσε πέρσι άδεια και φέτος να του πει δεν πας. Είναι λίγο λεπτό το ζήτημα αυτό. Δεν είμαστε και κολλητοί με τον Γκεραρντίνη, ας πούμε, ή με τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε ή και με τη διοίκηση Ομοσπονδίας για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ό,τι μαθαίνουμε προσπαθούμε να το μεταφέρουμε σε εσάς. Πάντως το όνομα του Σπανούλη παίζει δυνατά. Μιας και μιλάμε για Σπανούλη, μιλάμε για Περιστέρη και για Παναθηναϊκό. Το Σάββατο το βράδυ 7 και 4 είναι ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου στο Περιστέρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν συντριπτικός επί του Περιστερίου με 101-57, ακόμα και αν έπαιζε χωρίς Μπέικον που αποτελεί παρελθόν, αλλά και χωρίς Ντέρικ Ουίλιαμς που ένιωσε μια αδιαθεσία. Κάποια στιγμή το σκόρ ήταν κάπου 50 πόντι και τελείωσε με αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά των 44. Σαφώς και δεν ήταν αυτή η εικόνα του Περιστερίου, δεν το συζητάμε 100%, γιατί το είδαμε το Περιστέρι να ανταγωνίζεται και τον Παναθηναϊκό και να τον κερδίζει μια φορά και να χάνει το μάτς στο ΆΚΑ στο τρίμπο του Ντένμον, αλλά να ανταγωνίζεται και τον Ολυμπιακό. Επομένως περιμένουμε να δούμε έτσι αντίδραση και περιμένουμε να δούμε και κατά πόσο αυτή η δουλειά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες 20 μέρες έχει αλλάξει την εικόνα σταθερά, δηλαδή όχι μόνο σε ένα παιχνίδι, να το δούμε και το Σάββατο το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου. Περιστέρι Παναθηναϊκός, Game 2 όπως λένε και στο Αμέρικα. Και μιας και μιλάμε για Game 1, 2 κτλ. Να σταθούμε έτσι λίγο στα τελευταία λεπτά σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Γιόκιτς, ο οποίος στο πρώτο μάτς των Denver Nuggets με τους Lakers 132-126-1-0 είχε triple-double figure κλασικά, 34 πόντι, 21 rebound, 14 assist και μάλιστα ένας νυν συμπαίκτης του, ο Caldwell Pope, που στην εποχή της φούσκας το 20 ήταν στους Lakers, ήταν αντίπαλος δηλαδή, ρωτήθηκε να πει τις ομοιότητες μεταξύ LeBron και Νίκολα Γιόκιτς. Τώρα τι ερώτηση ήταν αυτή, ομοιότητες μεταξύ των δύο, και είπε ο γίγαντας αυτός ο Caldwell Pope ότι αισθάνομαι, λέει, ότι η μοναδική διαφορά είναι ότι ο Μπρον πηδάει πιο ψηλά από τον Γιόκιτς. Ο Γιόκιτς που είναι μανούλα στο χαβαλέ το πιάσε το υπονοούμενο και είπε ότι αυτό είναι προσβλητικό, βέβαια έκανε πλάκα, το ανέφερε κιόλας, λέει I'm joking, εννοώ, λέει, ότι το να συγκρίνεσαι με έναν εκ των κορυφαίων, ίσως και τον κορυφαίο όλων των εποχών, είναι ιδιαίτερα cool. Το είπε χαρακτηριστικά, έτσι ωραίο. Ήταν τρομερός ο Γιόκιτς. Δεν ήταν μόνος του στο παιχνίδι αυτό. Ποτέ δεν είναι το μπάσκετ ατομικό. Ο Γιόκιτς είχε 34, αλλά έβαλε άλλους 31 ο Τζαμάλ Μάρι, τρομερός. Είχε 21 πόντους ο Caldwell Pope. Είχε 15 ο Μάικ Πόρτερ Τζούνιορ. Είχε 12 ο Άρον Γκόρντον και 16 ο Μπρους Μπράουν. Όλοι αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ. Είχε δηλαδή 6 διψήφιους τον Ντένβερ. Από την άλλη, οι Lakers πήραν 40 με 10 rebound από τον Άντονι Ντέιβις. 26 με 12 rebound και 9 assist, παρολίγων triple double figure από τον LeBron James. 23 από τον κύριο Austin Reeves, ο οποίος είχε 5 στα 9 τρίποντα, πάρα πολύ καλός φέτος και στην κανονική περίοδο αλλά και στα playoff, και 17 από τον Rui Hachimura. Αυτό το παιχνίδι έγινε χθες το βράδυ. Πάμε να δούμε λίγο τι να περιμένουμε σήμερα. Σήμερα το βράδυ είναι το άλλο μεγάλο παιχνίδι, Τετάρτη προς Πέμπτη, 3:30 τα ξημερώματα. Όποιος αντέξει θα ανταμυφθεί, όχι από την εκπομπή αλλά από το θέαμα. Βοστόνη Μαϊάμι είναι το πρώτο μάτς των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, με Tatum και Butler πρώτου σκόρερ, με 30,1 μπαίνει στη σειρά ο Tatum με 8,8 rebound και 4,5 assist. Ο Jimmy Butler, από την άλλη ο ηγέτης των Miami Heat, έχει 22,9, 5,9 rebound και 5,5 assist κατά μέσον όρο. Πάρα πολύ ωραία σειρά και αυτή. Θεωρώ φαβορί τους Boston Celtics, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με τους Miami Heat, που θυμίζω ότι είχαν αποκλείσει στον πρώτο γύρο και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρεπιπτόντως, όσο υπάρχει αυτή η δήλωση και έχει γίνει viral, επιτρέπεται και σε εμάς τους φτωχούς και τους ταπεινούς να κάνουμε τα σχόλιά μας. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει, αγαπητέ Γιάννη Αντετοκούμπο, αποτυχία στον αθλητισμό, διότι μέχρι τώρα έχουν απολυθεί 4-5 προπονητές στο NBA. Άρα, αν δεν υπήρχε αποτυχία, δεν θα είχαμε και απολύσεις προπονητών, με πρώτο και καλύτερο τον προπονητή των Milwaukee Bucks. Από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται φυσικά και δεν τα βάφουμε μαύρα για ένα αποτέλεσμα ή για μια ήττα ή έναν αποκλεισμό ή ένα δαχτυλίδι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, κλείνοντας, θα σας πω ότι όποιος δεν το έχει δει, να πάει να το δει, την ταινία Air, που έχει ως επίκεντρο την συμφωνία τότε του Michael Jordan, της μαμάς Jordan. Η μαμά έκανε τον deal με την Nike, όπως την προφέρουν στην Αμερική. Δεν κάνω διαφήμιση, δεν έχει καμιά ανάγκη η εταιρεία αυτή να της κάνουμε διαφήμιση, είναι πασίγνωστη. Ο Jordan ήθελε να πάει στην Adidas, φανατικά όμως, όχι τίποτα απεξεγέλασε, δεν ήθελε καν να συναντηθεί με τους ανθρώπους της Nike. Αλλά τελικά ο Matt Damon, που είναι ο πρωταγωνιστής μαζί με τον Ben Affleck, κατάφερε να προκαλέσει ραντεβού στο Oregon, εκεί όπου εδρεύει η Nike, και να γίνει αυτό το πολυπόθητο deal. Δεν σας κρύβω, επειδή είμαι τζορντανικός και επειδή έχω καψούρα με τα παπούτσια του, όταν βγήκε από το κουτί το πρώτο Air Jordan 1 Chicago, όπως είναι ο τύπος του, με το κόκκινο άσπρο και το μαύρο, λέω Παναγία μου, να μπορούσα να το πάρω αυτό το παπούτσι, αλλά αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι γύρω στα $1,500, από όσο το βλέπω σε διάφορα site. Λοιπόν, κάπου εδώ διακόπτω τη φλεαρία μου. Ήταν ο Κώστας Σωτηρίου για μία ώρα περίπου, είχαμε και τις ποδοσφαιρικές πινελιές. Ο Χρήστος Αράντος περιμένει έξω από το στούντιο. Να θυμίσω ότι και αύριο θα έχουμε εκπομπή 5 με 6. Ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, θα τα διαβάσουμε αύριο. Και το μήνυμα του Σπύρου, του Ιωάννη, καλό απόγευμα Ιωάννη μου, του Κώστα, του Μάκη και του Άγγελου, και του Κάρολου, του Καρόλου και λέω του Κάρολου. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ξανά αύριο το απόγευμα. Κρατάω, παίρνω homework, ξέρετε ότι απαντάμε και άλλες ώρες της ημέρας και όχι μόνο την ώρα της εκπομπής. Τα ξαναλέμε αύριο 5 με 6 και Παρασκευή η εκπομπή θα είναι, θα έχει την ίδια διάρκεια με τον ημιτελικό Ολυμπιακού Μονακό, 6 ώρα. Θα είμαστε στο στούντιο, μην μας περιμένετε στις 5. 6 ώρα που είναι το τζάμπολ, 6 με 8 θα είμαστε εδώ, εγώ από το στούντιο, ο Γιάννης Δεντόπουλος με τον Βαγγέλη Ιωάννου από το Κάουνας, από το Ζαλγκίριο Αρένα, για την πολύ μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Καλό απόγευμα που λένε, καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.